Areena. Pyöreä pöytä.
Pyöreä pöydän bändi on taas koolla ja sun soittovuorossa Olavi Uusivirta, Hilkka Olkaniuora ja Juha Itkonen. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Eikö se ole niin, että kaikki soitatte jotakin sisällä? Ammattimuusikko, mutta sitten Juhakin soittaa ja Hilkka ainakin laulaa.
Laulan liturgioita vähintään.
No niin.
Meidän pitää ehkä perustaa bändi.
Se on vähän mietin. Joku ehdotti Twitterissä, että pitäisi olla tämmöinen.
Meillähän on pyöreässä pöydässä muitakin bändi. Musikantteja.
Niin on muuten.
Pekka Seppänen.
Kyllä. Maija Vilkuma.
Kova bändi.
Karina Hazard. Tällä kertaa mä haluaisin aloittaa tämän lähetyksen niin kuin tällaisesta teemasta, mistä me puhuttiin Ilkan kanssa 2 viikkoa sitten. Puhuttiin nimittäin eutanaasiasta ja eliniän odotteista. Tänään on tullut merkittävä tutkimus, jossa ihmisen elinkaaren päästä on päästy ikään kuin näkemykseen. Sitten on kiistelty ja nyt ollaan sitä mieltä Royal Society Open Sciencein mukaan, että ihmiset elää 130-150-vuotiaiksi. Siis meidän eliniän odote onkin valtavan paljon pidempi, mitä tähän asti on arvioitu. Tietenkin se, pysyykö hengissä sinne saakka, on toinen kysymys ja minkä laatuista elämä on. Mutta merkittävä uutinen. Tällä hetkellä vanhin maailman tunnettu ihminen on 118-vuotias japanilainen Kane Tanaka. Niin onko tämä hyvä vai huono uutinen? Onko tämä niin kuin uhka vai mahdollisuus, Olavi?
Niin siis mulle tulee mieleen tämä ajatus siitä, että me elämme monta elämää. Mitä te ajattelette siitä? Siis jotenkin, että ensinnäkin on tämä niin kuin elät vain kahdesti. Se on varmaan se tyypillisin. Että kuka se sanokaa, että
onko se
Konfutse, joka sanoi, että sinulla on 2 elämää ja se toinen elämä alkaa
on hetkelle,
kun ymmärrät, että sinulla on vain 1, niin sitten käytännössä se tarkoittaisi vain, että näitä elämiä tulisi pikkusen vielä lisää.
Mutta se hyvä ajatus.
Mutta mä toivoisin, mulle tämä on ihan fine tämä 130, mutta jos siihen voisi liittää semmoisen, että niinku vuorokauteen lisättäisiin myös niinku tunteja, että meillä olisi 30-tuntinen vuorokaus.
Koska käyt niin paljon hitaammalla silloin, niinkö?
Ei, vaan sitten kuitenkin tuntuu, että kaikki jää kesken. Sitten ehkä ehtisi tehdä jotain asioita loppuun asti.
Ainakin se on pyörryttävä ajatus, että mä just tuossa kirjoitin romaania ja sen yksi ajatus siinä takana oli semmoinen, että mä katsoin lapsia ja jotenkin havahduin siihen, että he voivat olla täällä vielä melkein 100 vuoden päästäkin, ja jos se on nyt yli 100 vuotta, se on niin kuin 130, niin se pyörryttää mua vielä enemmän.
Hilkka.
No kyllä, jos te on Englannin kuninkaallinen yhdistys, niin nehän Elisabethan on kasvamassa heidän todistusaineistokseen tässä asiassa.
Se on totta, vitriinin päätyy monen vuoden päästä.
Toisaalta juurihan saimme uuden viisauden No Time to Die. Jos
kyllä.
Aikaa kuolla.
Ja Sannin pitää muuttaa sen hittikappaleen sanoituksi, että kirjoitan susta lauluja vielä 2120-luvulla.
Vaikea saada mahtua siihen melodioon.
Joo, se ei muuten vimmaa ihan yhtä hyvin.
Kyllä.
Erinomaista, hyviä näkemyksiä. Olavi, mikä on meidän seuraava teema?
Haluaisin puhua ympäristöliike Elokapinasta.
Se onkin ajankohtainen.
Extinction Rebellion Finland, joka on käynnistänyt syyskapinan tänään. Virallisesti se käynnistyy tuossa oikeastaan 27 minuutin kuluttua. Tasan kello 18.00 on tarkoitus aloittaa mielenilmaus Helsingin keskustassa. Tavoitteena on siis sulkea Mannerheimin tie moottoriliikenteeltä siinä eduskuntatalon kieppeillä 10 vuorokaudeksi. Joka on kieltämättä kunnianhimoinen tavoite. Ja haluaisinkin teiltä kysyä, että minkälaisia ajatuksia Elokapina teissä herättää ja mitä ajatuksia ylipäätään tämmöisestä ulkodemokraattisesta suorasta toiminnasta ja kansalaistottelemattomuudesta?
Tämä on iso kysymys, jota mielessäni ratkon. Ja mä oon jonkun verran tutustunutkin tuohon, lukenut Elokapinan sivuilta heidän tavoitteitaan ja he perustelee asian hyvin. Se vaikuttaa niin kuin asialle, mitä siellä kaikki oikeastaan, mitä siellä lukee. Ja väkivallattomalla kansalaistoiminnalla pyritään lisäämään painetta demokraattiseen päätöksentekoon.
Hätätilan julistamiseen.
Niin, ne konkreettiset tavoitteet on ilmastohätätilan julistaminen ja sitten erittäin nopea niin kuin päästöjen vähentäminen huomattavasti nopeampi kuin on tämänhetkisissä EU-tavoitteissa. Että Suomen pitäisi heidän mukaansa tähän pyrkiä. Ja mä niin kuin ymmärrän täysin sen pyrkimyksen, että tällä kansalaistoiminnalla pyritään demokratiaa jouduttamaan. Ja totta kai se häiritsee jotain, että ei mua sinänsä, kyllä se on ihan ok, että Mannerheimin teille tulee ongelmia. Koska eihän sellaista kansalaistoimintaa ole, joka ei häiriötä aiheuttaisi. Mutta ne mun kysymykset sitten liittyy näihin. Mä kuitenkin vähän niin kuin vierastan näitä tavoitteita. Musta demokratia on kuitenkin kaikki. Ja he sanoo sitoutuvansa siihen ja sanoo, että he haluavat vaan edustuksellisen demokratian täydennykseksi osallistavan demokratian kansalaisfoorumia. Mutta tämä on ehkä sitä sit vähän hankalampaa maastoa ja jotkut niin kuin Elokapinan taustajoukkojen varhaisten perustajien lausunnot, jotka on mun mielestä niin kuin demokratian vastaisia. He ovat kyllä sanoutuneet niistä irti, mutta...
Nyt jos ottaa mieltään meidän nykyistä hallitusta vastaan.
Niin.
Hilkka, et ole kuitenkaan lähdössä istumaan sinne tämän jälkeen.
En todellakaan siitä huolimatta, että kuulin, että siellä 45-vuotiaat plussaa erikoiskohtelu ja saa jäädä sinne rappusille Airam termospulloineen. Siis kyllähän tämä herättää tunteita, totta kai, koska edustan paitsi pössyttelevää boomerisukupolvea, myös sitä sukupolvea, joka on ottanut poliisin pippurit silmilleen Vietnam mielenosoituksissa.
Mitaleja on siis rinta täynnä.
Ja ihan niin kuin Juhakin tuossa sanoi, niin totta kai mielenosoituksen on tarkoitus saada aikaan haittaa. Se on ihan sama kuin nykyisin on tapana inistää, että miksi lakot järjestetään niin, että ylioppilaat ei pääse kirjoituksiin. Kuka on viaton ja kuka saa ketäkin häiritä. Mutta mä haluaisin oikeastaan esittää ihan ensimmäiseksi mun viimeisen kysymykseni. Ja se on se, että tästä aiheesta. Ja se on se, että jos kerran Helsingillä oli niin sanotusti munaa julistaa lähes päivälleen ilmastohätätila yhtenä 1000 maailman kunnasta, jotka on jo tehnyt sen, niin miksi helvetissä hallitus nyt ei voi julistaa sitä ilmastohätätilaa? Kun hallitus nyt on julistanut niin paljon yhtä jos toistakin, jos teille seurannut mitään, niin saataisiin nyt edes tämä
pakkakaan. Ehkä Mannerheimin tien auki sitten.
Mä oon samaa mieltä.
Mutta eikö se just se kysymys tämän ilmastohätätilan julistamisessa liittyy tähän, että sit jos julistetaan hätätila ja se ei käytännössä tarkoita mitään, niin sehän vaan syö maastoa sen koko jutun alta. Että sehän on tyhjä ele. Eikö se ole silloin haitallinen?
Silloin hallitus saadaan vastuuseen annetusta lupauksesta.
Se voisi olla hyvä peliliike, ihan totta.
Ja varmasti niin kun suurin vaikutus on nimenomaan tämmöinen havahduttava vaikutus, että tavallaan ja nimenomaan tieteellisen tiedon levittäminen, että jos Elokapinaliike pystyy toiminnallaan lisäämään kansalaisten tietoa ja ikään kuin havahduttamaan heidät hereille tämän tilanteen kriittisyydestä, niin silloin he ovat onnistuneet. Mutta tätä voidaan tietenkin, sitä on myös vaikea mitata, että mikä johtuu mistäkin, mutta kyllä musta välillä tuntuu siltä, että niin kuin toi Maria Ohisalo silloin sanoi, että meillä on niin kuin 365 päivää aikaa olla ajattelematta ilmastonmuutosta.
Mä luin nyt tähän liittyvää tutkimusta. Elokapinan sivuilta löytyy sellainen tutkimus, jonka mukaan tämmöinen kansalaistoiminta ei lisää siis polarisaatiota, toisin kuin esimerkiksi Helsingin Sanomien pääkirjoitus tänä päivänä epäili, että kävisi. Että tämä kyseinen tutkimus sen osoitti, että tällaista vaaraa tässä ei siis olisi. Se on tietysti Elokapinan tavoitteiden mukaista ja viestin mukaista tällainen tutkimus siellä julkaista. Mutta sitten mä luin toisen mielenkiintoisen Guardian-lehden sivuilta brittitutkimuksen, jossa sitten todettiin, että tämä on niin kuin helppo myytti, tavallaan kertomus, johon me sorrutaan, että ilmastokysymyksessä olisi vastakkain toimia vaativat nuoret ja sitten vanhemmat sukupolvet, jotka ovat pilanneet tämän maapallon. Se saattaa olla tottakin, mutta että he eivät haluaisi toimia. Tutkimusten mukaan näin ei ole, vaan tämä tutkimus osoitti itse asiassa vähän toisin päin.
No se oli kiinnostavaa.
Että niin kuin nuoremmilla ihmisillä oli enemmän sellainen tunne, että on turha tässä mitään tehdä.
Siis tämä tutkimus, johon sä viittaat, joka on myös sieltä ihmetutkimusten Englannista, niin sehän just osoittaa, että 70 on huolissaan ikään kuin iästä riippumatta. Mutta se, joka tässä on lohdutonta, on se, että nimenomaan nuoret on fatalisteja tai defaitisteja. Nuoret on tuskastuneita. Mutta sitten toisaalta, kun itse muistaa omaa nuoruuttaan, jolloin todella, kuten sanottu, meni mielenosoituksiin ja luki Sartrea ja pukeutui mustaan, niin eikö sekin toisaalta ole tietynlainen tämmöinen sallittu, ymmärrettävä ja hyvä ikäkausi-ilmiö? Ja mä oon kyllä sitä mieltä, että laaja kokemukseni eläkeläisistä ympäri Etelä-Suomea kertoo kyllä, että kyllä iästä riippumatta ihmiset on elokapinan tavoitteiden takana. Keinot on se, mistä me ollaan eri mieltä.
Ja tästä tulee mieleen myös tämä vanha vertaus, että jos et ole nuorena sosialisti, niin sulle ei ole sydäntä. Jos et ole vanhana kapitalisti, niin sulle ei ole aivoja tai jotain sinne suuntaan.
Niin, päinvastoin, niin, päinvastoin.
Niin, niin, jotenkin musta tuntuu, että siis, et jos et ole nuorena elokapinassa, niin sinulla ei ole sydäntä. Mutta miksei vanhanakin?
Nallekin oli nuorena sosialisti ja oli sen elämän parhaita aikaa.
Niin, kyllä. Sanon jälkeen. Tuliko teille semmoinen ajatus, että kun katsoo niin sitä elokapina väkeä ja heidän kritiikkiä esimerkiksi hallituston ja sen vihreätä puoluetta, joka on kuitenkin tämmöinen ilmastoliikkeen puolet vastaan, että muodostuukohan tuosta uusi puolue?
Niin siis kiinnostavaahan on se, että tavallaan nimenomaan tämän liikkeen näkökulmasta nyt on niinku ihanteellisin mahdollinen hallituskoalitio.
Pitäisi olla.
Eli tavallaan niinku, että sikäli toi on ihan hyvä pointti, että varmasti ilmiselvästi siellä tilaa on. Mutta sitten tavallaan, että onko tilaa yhden asian puolueelle, niin se on toinen kysymys.
Niin, ja sitten kun mä luen, että he ei oikeastaan millään tavalla ole organisoituneet tai ainakin pyrkii olemaan niin organisoitumatta.
Pyörää pöytä.
Pyörää pöytä, suora lähetys. Ja Juha Itkonen, mistäs puhumme sinun kanssasi?
No puhutaanpa sellaisesta pysäyttävästä luvusta, tai siitä tämä lähtee tämä alustukseni. Toisinaan tilastot pysäyttää ja tänään aamulla mä luin lehdestä, että bulgarialaisista aikuisista vain 23% on tuplarokotettuja, kun EU:n keskiarvo, jossa suurin piirtein Suomikin on 73. Että siis aivan järkyttävän pieni luku, ja tämä siis maassa, jossa on kuitenkin ollut mahdollisuus rokottautua, että kolmannen maailman maista löytyy vielä pienempiä rokotettujen osuuksia, mutta silloin kyse, tai ainakin osapuolustus on siitä, että iso puolustus on, että rokotteita ei ole.
Just näin.
Joten tätä pysähdyin ihmettelemään. Jutussa sitä selitettiin bulgarialaisten yleisellä epäluottamuksella koko valtioonsa, plus sitten niin kuin disinformaatiolla, jota kaikki siellä uskovat. No, mietin, että tämä disinformaatio ei rajoitu pelkästään Bulgariaan, tällaisesta toisenlaisesta yhteiskunnasta Euroopan toiselta puolelta. Mietin, että Briteissäkin on kuitenkin sellainen tilanne, että kyllä Brexitinkin taustalla oli aika merkittävää disinformaatiota, ja nyt siellä ollaan tilanteessa, jossa ihmiset ei saa bensaa autoihinsa.
Tänään kutsuttiin sotilaat apuun.
Eli se ei ollut pelottelua se, mitä teille tapahtuu, ja ihmiset äänestivät näin siitä huolimatta. No sitten tullaan Suomeen, jossa emme myöskään tietenkään ole disinformaatiolta suojassa. Kuinka isona ongelmana te tämän näette ja kuinka huolissanne olette? Ja mitä meidän täällä pitäisi tehdä, jotta tämä yhteiskunta ei muuttuisi mahdottomaksi?
No tällä hetkellä mehän makaamme niin kuin hallitus on meille pedannut. Tämä viestintähän on mahdollistanut tämän disinformaation. Mä kuulun myös siihen ikäluokkaan, jonka luokkatoveri sairastui polioon syötyään poliorokotusta ja jonka lapsen luokkatoveri on narkoleptinen saatuaan Pandemrix-rokotuksen. Eli meillä ei ole tajuttu, että on ensinnäkin ihmisiä, jotka on kriittisiä tämän nimenomaisen rokotteen suhteen, toisia, jotka on tämän sukupolvikokemuksen kautta kriittisiä rokottamisen suhteen, ja sitten on nämä foliohattuiset. Ja niin kuin laadullisesti näiden eri ryhmien puhutteleminen on jäänyt sitten tämän ministeriöiden ja asiantuntijoiden kissatappeluiden ja maskiummetusten ja muiden jalkoihin. Me ollaan päästetty tämä tilanne polarisoitumaan. Ja musta se on isosti viestinnällinen ongelma.
Ja epäilet, että Bulgariassa olisi vielä pahemmin. Siellähän tietysti luotetaan lainkaan niin kuin hallintoon eikä poliitikkoihin.
Niin siellähän monet rakenteet on aika lailla sortunut.
Kaikki sekaisin.
Mä näen, että tässä on myös varmaan aika paljon vaikuttaa se, että millä tavalla niin kuin mediakenttä on rakentunut. että jos ajatellaan nyt Suomea, niin täällä on kuitenkin esimerkiksi Helsingin Sanomilla aika suuri auktoriteetti edelleen. Että tavallaan niin kuin sitä pidetään luotettavana tiedonlähteenä, niin kuin muitakin isoja mediataloja. Ja Helsingin Sanomille ainakin pitää antaa kiitosta siitä, että he ovat ihan niin kuin todella voimakkaasti sitoutuneet tähän ikään kuin tämän niin kuin rokotemyönteisyyteen. Tai tiedemyönteisyyteen. Että ei sitä oikeastaan voi sanoa niin kuin rokotemyönteisyyteen.
Ei oikein.
Semmoista käsitettä on ehkä vaikea.
Teläköön rokotteet.
Niin, että kyse on niin kuin ylipäätään siitä, että välitetään sitä uusinta tutkimustietoa ja perustellaan sillä ikään kuin tehdään tätä myytin murtamista.
Niin, koska nyt jo tiedetään, että onko rokote vaarallinen vai onko se tauti vaarallisempi. Mm. Tämä on ihan fakta.
Että suurin osa näistä myyteistä on murrettu.
Mutta tämä kysymys ei tietenkään rajoitu nyt rokotteisiin, vaan siis disinformaatiollahan voidaan harjoittaa ja horjutetaan nytkin yhteiskuntaa myös monella muilla tavoin. Ja tästä kaikesta mä oon huolissani.
No sinänsä mediamyönteinen kumarus Hesarin suuntaan, niin
ja vaihteeksi jää, kun me ollaan niin kriittisiä kaikkea kohtaan.
Jää puolinaiseksi sikäli, että Hesarihan ensin lakkas ilmoittamasta tiettyjä koronalukuja. Yle seuras ja nyt THL on seurannut. Eli että siis on vain ilmoitettu, että nämä tähän asti relevantit luvut eivät nyt enää ole relevantteja. Ja sitten kuitenkin lipsahtaa julkisuuteen, että tänään on ollut yli 800 tartuntaa, eilen 400. Ja mun mielestä niin kun olennaista ei ole vaan se mediakenttä, vaan se, mitä siis niin kun mediakentän ympärillä olevassa pöheikössä tapahtuu. Sallikaa lukea sitaatti Maria Nordinilta. Pohjimmiltaan syöpä johtuu siitä, että immuunijärjestelmä hyväksyy haitallisen solun. Rokotteen myötä kehoon pakotetaan monenlaista koodia. Kukaan ei tiedä, miten ne toimivat ja onko koodi ehjää. No pojat.
Jaa.
Tuhansia seuraajia.
Niin, tästähän me just puhutaan tästä disinformaatiosta. Mä en ole kyllä nyt ihan siitä varma, että oliko tämä koronalukujen ilmoittamatta jättäminen. Se ei mun mielessä niin kuin rinnastu disinformaatioon.
Ei, mutta se jättää tilaa kaikelle muulle informaatiolle.
Niin, se on tietysti yksi
me ei saada yksiä lukuja, me saadaan muita lukuja.
Ja siellä on tavallaan se yksi ongelma on myös se, että sitten tavallaan niin kuin ikään kuin tämmöiset trollit, niin heillä on tavallaan semmoinen niin kuin armeija ihmisiä, joilla on niin kuin paljon aikaa ikään kuin käydä erilaisilla foorumeilla niin kuin jakamassa sitä viestiä. Sitten taas ikään kuin ei ole tämmöisiä niin kuin tiedemyönteisiä trolleja hirveästi, joilla olisi aikaa käydä niin kuin vastaamassa niihin jokaiseen ikään kuin virheelliseen
väittämään. Tämä kampanjahan oli, missä kerrottiin, että minä tutkin kampanja. Se on tavallaan vastaisku trolleja.
Se on, joo.
Mutta jos olisit tiedemies, niin mitä sä vastaisit sille, että koodi on rikki?
Niin, no kyllä mä luulen, että senkin voisi aika...
Mä oon nähnyt mielestäni semmoisen tiedemiehen pitkän Twitter-feed-vastauksen just tollaiseen kysymykseen.
Mutta se on totta, että aika vähän on tutkittu vielä niin kuin tämmöisen niin kuin valeuutisoinnin vaikutuksia, mutta ne kaikki tutkimukset, on tehty, niin vakuuttaa, että sillä pystyy niin valitsemaan presidenttejä kuin saamaan...
Kyllähän me nähdään se maailmassa nyt jo todella niin kuin selvästi, ja musta se kehitys on vaarallinen kehityskulku. Ja se liittyy tähän niin kuin mediaympäristöön, missä eletään.
Etkö usko, että suomalainen luotettava media ja suomalainen korkea medialukutaito meidät pitää erossa Bulgariasta ja Unkarista?
Totta kai. Bulgaria näyttää noiden lukien perusteella ihan romahtaneelta yhteiskunnalta, mutta meitä suojaa kyllä meidän korkeakoulutustaso ja meidän kohtuullisen hyvä lukutaito. Mutta molemmissa niissä ne mittarit on vähän alaspäin, ainakin niin kuin lukutaidon osalta. Ja mä olen huolissani kyllä siitä, että me muututaan entistä alttiimmaksi tälle.
Ja sitten se, joka tässä rokottamattomuudessa ja disinformaatiossa näyttäytyy ihan erillisenä ryhmänä, on se, josta hyvin kainosti niin kuin Viikunanlehden suojasta kuiskutellaan, että ne ovat äidinkieltään vieraskielisiä, kun ei voida sanoa maahanmuuttajat. Ja kuitenkin esimerkiksi Turussa tehdään todella hyvää työtä siinä, että maahanmuuttajat, jotka eivät rokottaudu, saisivat ikään kuin sekä sen yhteiskunnan lukutaidon, jota tarvitaan, ja usein jopa vielä sen konkreettisen lukutaidon. Koska me tulkitaan meidän maahanmuuttajia aivan yhtä lailla väärin kuin länsimaat Afganistania. Me ei ymmärretä, mikä on auktoriteetti.
Joo, ja varmaan niin kuin juuri tähän myös liittyen, että siis yksi iso syy on se Bulgarian niin kuin poliittisen tilanteen kaoottisuus. Että meillähän sentään niin kuin me luotetaan kaiken jälkeenkin, me luotamme poliitikkoihin, me luotamme pääministeri Sanna Marinin ja presidentti Sauli Niinistöön kuitenkin siinä määrin, että kun he ilmestyvät vakava ilmeisinä television eteen oviliven yhteydessä, niin sitten meillä on heidän sanomisillaan on jonkinlaista painoarvoa.
Pyörää pöytä.
Ja pöytä vaikeita kysymyksiä.
Paulu ei usko mitään, mitä.
Minä en usko kehenkään.
Pääministeri sanoo. Mitään.
Mutta pyöräpöytä jatkuu ja Hilkka, mikä on meidän viimeinen teema?
Jos mä nyt lopuksi vetäisin sitten liperit kaulaan. Ja kertoisin, että päivästä kun luullaan, niin Suomen kirkossakin on olemassa rippi. Ja on jo rippiäitinä 30 vuotta sitten ihmetellyt, että miksi jotkut, jotka tulevat ripille, poistuvat sieltä kevein askelin ja toiset poistuvat maassa madellen. Ja mentorini kautta tulimme tulokseen, että on olemassa kahdenlaista taakkaa. On syyllisyyttä. Syyllisyys on silloin, kun sä teet jotain, sä pystyt kertomaan, mitä sä oot tehnyt, sä pystyt korjaamaan sen. Ja sitten on häpeää, joka on taas se, mitä sä olet. Ei mitä sä teet, vaan mitä sä olet. Se on semmoinen hähmäinen kohtalo, josta sä et omin voimin pääse ulos, koska yhteisö on tuominnut sut siihen. Ja nyt mä ihmettelin, kun koko tämän meidän sessiota edeltävän viikon joka päivä vähintään yksi tai kaksi tämmöistä häpeäaihetta tursui esiin mediasta. Ihan nyt tänään viimeksi on puhuttu klassisessa musiikissa vallitsevasta läskivihasta. Esitänkin siis kysymyksen. Miksi emme enää tyydy rankaisemaan? Miksi haluamme kaiken lisäksi häpäistä? Olemmeko siirtyneet häpeäyhteiskuntaan?
Hyvä kysymys. Kiinnostava kysymys. Ja ylipäätään tämä niin kuin, häpeä on asia, jota itse siis esiintyvänä taiteilijana olen tullut pohtineeksi paljonkin. Koska tietyllä tavalla mä ajattelen häpeästä niin, että kaikki esiintyminen ennen kaikkea on niin kuin lähtökohtaisesti häpeällistä. Ja se liittyy siihen, että se on itsensä paljastamista. Eli kaikista häpeällisintä on itsensä paljastaminen, ei yhdyssanana, vaan erikseen. Koska tietyllä tavallahan siis, niin kuin, jos me ajatellaan, niin häpeähän on esimerkiksi syy siihen, että meillä on tämän pyöreän pöydän ympärillä vaatteet päällä. Että me ei esimerkiksi olla alasti täällä. Me voitaisiin aivan hyvin olla alasti. Senhän pitäisi periaatteessa olla niin kuin tosi luonnollista.
No ei se kyllä kovin luonnollista.
Niin, koska se on häpeällistä. Se on sun mielestä häpeällistä ja meidän kaikkien muidenkin mielestä häpeällistä.
Jos vaan nolla, ei se oikein häpeää ole.
Siis itse asiassa veli Olavihan tässä on vahvasti teologisilla jäljillä, koska häpeä ilmestyy tähän ihmiskunnan yhteiseen narratiiviin, kun Aatami ja Eeva hokas.
Nyt pitää ottaa ne lehdet.
Teologia uusimertaa. Hei, hienosti kiteytti.
Mitä siinä palveluksessa on? Siis mä pystyn kanssa hyvin niin kuin samaistumaan noihin ajatuspolkuun, joita Olavi avasi en esiintyvänä taiteilijana varsinaisesti, vaan niin kuin enemmän kirjailijana. Siis siinäkin on kyse kyllä häpeän tottumisesta ja häpeän kynnysten ylittämisestä.
Ja itsensä paljastamista.
Ja sillä tavalla. Mutta sitten mä mietin tätä eroa nyt ja liittään tähän Hilkan kysymykseen, niin siinähän kyse on niin kuin omaehtoisesta tai tavallaan niin kuin itse päätetystä toiminnasta, että kirjoittaakseni hyvin tai esiintyäkseni hyvin pusken itseäni kohti häpeää ja niin kuin käytän sitä sitten tehdäkseni niin vaikuttavan esityksen tai kirjan. Mutta sitten tämä on eri juttu. Tämä tavallaan häpäistyksi tuleminen, niin kuin häpeän tunteeseen pakottaminen. Ja sitä sä varmaan tarkoitit tällä häpeäyhteiskunnalla.
Kyllä. Tai häpeän tunteeseen vetoaminen.
Mm. Kun syyllisyyden tunne erottaa mieltä psykopaateista. Mm.
Niin. Että, kyllä mun mielestä ehkä siihen suuntaan on tässä yhteiskunnassa merkkejä. Siis ylipäätään suositaan kaikkein dramaattista vahvoja tunteita, että tämä häpeä on varmaan isompi tavallaan kuin se syyllisyys, se on jotenkin lopullisempi.
Se lähtee sieltä ala-asteelta.
Niin, muistanko,
että häpeällisintähän oli se, että jos joku veti sinulta housut alas ruokajonossa.
Niin, kyllä. Ja.
Siis sinänsä myöskin veli Juha tässä on aivan oikeassa, koska Esko Rekkaard, psykiatri, on kirjoittanut mahtavan pienen kirjan nimeltä Thanatos, eli siis kuoleman jumala, jossa hän käsittelee häpeää. Häpeä on tila, joka tappaa, jos niikseen tulee. Ja just kun sä sanoit Olavi tuosta esiintymisestä, niin siitä tuli mieleen, että ehkä se on just tämän yhteiskunnan, tämän häpeä yhteiskunnan yksi tekijä, että meistä on tullut esiintymisyhteiskunta. Siis Insta-iva esimerkiksi. Taikka sitten nämä häsähäpeät.
Kaikki niin, on performanssia.
Toi on muuten totta. Ja filosofit puhuu samasta, että postmodernit henkilökohtaiset arvot on just osallistumista ja itseilmaisua. Ja sitähän tuo kaikki on, mistä nyt puhut.
Mutta sitten se, joka liittyy tähän päivään, että jopa klassisessa musiikissa on läskivihaa, niin tämä just, että miten ihminen voi sitten osallistua oman häpeänsä kantamiseen tai poistamiseen, kun ajattelee, että esimerkiksi tämän viikon häpeäjutut on ollut nimenomaan lihavuushäpeää. Ja mun mielestä kaiken huippu oli se, että sitten kun tämä yksi koronaan sairastunut rokotuskielteinen halusi kuolinvuoteeltaan tehdä videon, että rokottautukaa, älkää kuolko niin kuin minä, niin 90% niistä kommenteista oli, että tun läski, että läskit kuolee, miksi et sä laihtunut?
Uskomatonta. Se on jotain, mitä ei voi ymmärtää sitä, että mä aina joskus mietin, että minkälainen on se ihminen, joka kirjoittaa vihapostia, vihaviestejä. Ja sit mun itse asiassa käy vaan, ensimmäinen tunne on sääli. Et mua käy vaan tosi paljon sääliksi, että hänen täytyy olla jollain tavalla niin kuin hyvin pelokas ihminen.
Mutta missä määrin tässäkin on sitten kyse näistä moderneista viestintävälineistä, joita aina päädyn täällä kiroamaan, koska siis
pelkäät Bulgaria ja inhoat Facebookia.
Niin, koska nehän mahdollistaa tietysti tämän kollektiivin muodostumisen, sitten kollektiivi tuomitsee yksilön häpeän.
Nimenomaan.
Eikö niin?
Joo.
Et siinä mielessä se on jouduttanut.
Toisaalta se vaatii aika paljon, että tietyllä tavallahan niin kuin Jeesushan oli esimerkki tapauksesta, jossa niin kuin oli päästy sen häpeän läpi jollain tavalla, että viime kädessä hän loppujen lopuksi Jeesus ei tuntenut häpeää,
onko
vaikka
hiukka?
Hänet häväistiin.
Täällä oppivat teologit kysyvät.
Jos lähdetään ikään kuin loppupäästä, niin hän sai niin sanotusti jatkoaikaa ja rangaistuslaukaukset ja voitti. Mutta myöskin ihan, mutta ihan niin kuin jo elinaikana.
Aikuisten rippikoulu.
Mutta ihan jo elinaikana, niin jälleen veli Olavi tietää enemmän kuin arvaakaan, koska oikeastaan ainoa tapa tuhota häpeä on huumori. Ja se, että minun kanssani nauretaan. Ei minulle, vaan minun kanssani. Ja se, mikä on traagista, on tietysti se, että siinä, missä on häpeää, on hirveän vähän mitään hauskaa. Eli että jos, niin kun, jos löytää pientäkään iloa, niin silloin on niin kun, voi päästä eroon häpeästä. Ja tässä on liian mutkikasta kertoa, että minkä takia Jeesus oli maailman ensimmäinen ja paras stand-up-koomikko.
Kyllä, hyvin muotoiltu.
Hän osasi huumorin paremmin kuin me tiedämmekään.
Senkin mä haluan kyllä kuulla.
Mutta siinä on ehkä jotain tavoittelemisen arvoista meille jokaiselle.
Mietin vielä häpeän ylimenemistä, tätä niin kuin Olavin avaamaa polkua. Niin
läpi tai yli.
Me tehtiin tässä nyt niin kuin pieni musiikkiprojekti tällaisella niin kuin vanhan kotikaupunkini Hämeenlinnä porukalla ja sitten yksi muisti sanan, joka oli Hämeenässä. Se on häpäsy. Kaikki oli häpäsy.
Pyörää pöytä.
Pyörää pöytä kävi vähän hengellisissäkin teemoissa. Kiitos Juha Itkonen, Olavi Uusivirta ja Hilkka Olkinuora. Minun nimeni on Pauli Aaltosa. Tällä ohjelma on Pyörää pöytä. Ensi viikolla jostain muusta.
Pysykää hengissä. Hei hei.
Pyöreä pöytä.